Tiešām saskaņas pozīcija pašais ir neatbalstīt nevienu no kandidātiem. Mēs atbalstījām Daugavpilu kungu minētās vēlēšanu procedūrās un mūsuprāt ar diviem kandidātiem, kuri nāk no koalīcijas vidus, ir jātiek savā skaidrībā pašai koalīcijai.
Tas nozīmē, ka jūs nebalsosit arī tad, ja būs palicis kāds viens?
Ziniet, es domāju, ka Nacionālajai apvienībai vienkārši kļūst slikti, ja saskaņa beigu beigās atbalstīs Levitu. Bet jo patiesībā viņi arī to īstenībā arī nevēlas.
Jūs jau arī nevēlaties?
Mēs skaidru pozīciju esam pauduši, mēs izvirzījām savu kandidātu, balsojām par viņu un nekādu citu kandidātu un privilēģiju attiecībā ne uz vienu, ne uz otru. No apsvērumiem cilvēkiem pašlaik mūsu rīcībā nav.
Vai jūs tikāt skaidrībā, kas notika ar to vienu staigājošo balsi? Te bija, te nebija Daugavpilu kungam, Klementjev kungs. Kas tur bija?
Nu, tik es saprotu no mūsu Potapkina Sergeja, kurš piedalās tajā skaitļošanas komisijā, ka tas ir tehniskā kļūda, kā cilvēks kļūdījās aizpildot biletenē.
Viņš tā arī neiemācījās līdz trešajai reizei.
Nē, otrajā reizē viņš iemācījās.
Otrajā viņam sanāca, trešajai nesanāca.